dhe bashkuara, presidenti amerikan Joe Biden u zotua për bashkëpunim me aleatët gjatë si qëta një dekade vendimtare për botën tonë. Por të mërkurën, çështja e racizmit do të marrë vëmendje në New York, ku përmbahet asambleja. Më shumë ulësi, materiali në vazhdim. Çështja e racizmit, kriza klimatike dhe përshkallëzimi ndasive në botë do të jenë në qendër të vëmendjes në Kombet e Bashkuara të mërkurën. Trajtimi i këtyre çështjeve vjen një ditë pasi shefja e OKB-s lëshoi një paralajmërim të zëmtë se bota është në buzë një humnere. Për herë të parë që kur ka filluar pandemia COVID-19, dhjetra udhëheqës botërorë morën pjesë me prezencë fizike në asamblenë e përgjithshme të OKB-s në ditën e parë të hapjes së takimit të tyre vjetor. Sipas agjencisë Associated Press, atmosfera ishte e zymë dhe e tmerrshme. Pandemia COVID-19 dhe kriza klimatike ishin në qendër të fjalimeve të liderëve botërorë. Në fjalimin e tij të parë në Kombet e Bashkuara, presidenti amerikan Joe Biden u zotua për bashkëpunim aleatët gjatë siç tha një dekade vendimtare për botën. Unë besoj se ne duhet të punojmë së bashku si kur më parë, tha Biden para asamblesë përgjithshme të OKB-s. Ai shtoi se në vend që të vazhdojmë të luftojmë luftrat e së kaluarës, ne jemi duke i fiksuar syt në sfidat globale si pandemia e COVID dhe ndryshimet klimatike dhe shkeljet e të drejtave të njerëzit. Pasi paralajmëroi për kërcënimin e qeverive autoritare, Biden tha se demokracia është mjeti më i mirë në dispozicion. Në fjalimet e tyre, presidenti kinez Xi Jinping paralajmëroi se bota ka hyrë në një periudhë të trazirave dhe transformimeve të reja. Presidenti finlandez Sauli Niinisto tha se bota gjendet në një pikë kritike, ndërsa presidenti Kostarikës Carlos Alvarado Quesada deklaroi se ardhmja po bën thirrje për më pak armë dhe më shumë investime në paqe. Kina ka thënë se nuk do të ndërtoj termocentrale të reja me qymyr jashtëvendit si pjesë një përpjekje për ndihmuar botën të përmbush objektivat e marrëveshjes së Parisit për klimën. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se kush i ka shfrytzuar në mënyrë tegër burimet natyrore duhet jap kontributin më të madh në luftimin e ngrohjes globale. Agenda e së mërkurës do ta kthej vëmendjen te çështja e racizmit. Në këtë ditë është paraprakt mbahet një takim botëror për të përkujtuar 20 vjetorin e konferencës së diskutueshme botërore të OKB-s kundër racizmit në Durban të Afrikës së Jugut. Atë botë konferenca ishte dominuar nga përplasjet mbi lindjen e mesme dhe trashëgimin e skllavërisë. Takimin e patën lëshuar Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Izraeli pasi në diskutimet për një projekt rezolut kritikoi Izraeli dhe bëi ndërlidhje me racizmin. Në dokumentet përfundimtare të konferencës nuk u përfshin një gjuhë e tillë ndaj Izraelit, por në ato u bë thirrje për çrrënjosjen e racizmit, diskriminimit racor, ksenofobisë dhe intolerancës. Dokumentet gjithashtu shprehin keqardhje për vuajtjet njerëzore të shkaktuara nga skllavëria. 20 vende kanë njoftuar se do ta bojkotojnë takimin nëse mërkurës, ka thënë konferenca presidentëve të organizatave të mëdha hebraike amerikane. Ky mekanizëm u bëri thirrje më shumë vendeve që të bashkohen atyre në vazhdimin e luftimit të racizmit, fanatizmit dhe antisemitizmit. Disa vende perëndimore besojnë se kritikat ndaj Izraelit dhe pushtimit të territoreve palestineze shpesh kalojnë në antisemitizëm. Palestinezët, shtetet arabe dhe vende tjera thonë se kritikat për okupimin e territoreve palestineze nga Izraeli nuk përbëjnë antisemitizëm. Antisemitizmi është një perceptim i caktuar ndaj hebrejve, i cili mund të shprehet si urrejtje ndaj tyre dhe konsiderohet jetë një formë racizmi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edhe një lajm që ka të bëjë me asamblenë përgjithshme të OKB-s, disa javë pasi e morën pushtetin Afganistan, talibanët kanë kërkuar që të drejtohen liderëve botëror me një fjalim në kuadër të asamblesë e cila po zhvillon punimet vjetore këtë javë në New York. Kërkesa talibanëve është konfirmuar nga Stefan Gjuracic, zëdhënës i sekretarit përgjithshëm të OKB-s. Kërkesa talibanëve u bë përmes një letre drejtuar sekretarit përgjithshëm Antonio Guterres. Përveç kërkesës për pjesëmarrje në mbledhjen vjetore të OKB-s, në letër thuhet se talibanët po nominonin një përfaqësues të ri për hershëm në OKB, Muhammed Suhail Shahen. Shahen ka qenë një zëdhënës i talibanëve gjatë negociatave të paqes në Katar. Ende nuk dihet se si do të vendosë për kërkesën e talibanëve një panel i OKB-s që merret me këto çështje, pjesë të cilit janë edhe Shtetet e Bashkuara. Kryeministri i Malit Zi Zdravko Krivo Kapiq është pajtuar për ristrukturimin e kabinetit të qeveritar, por vetëm në disa kushte dhe njëri prej tyre është që ai të zgjedh ministrat. Kështu u bë ditur përmes një njoftimi nga zyra e tij me 21 shtator. Organizimin e qeverisë kanë kërkuar dy subjektet politike në pushtet, Partia Proserbe Fronti Demokratik dhe ajo ma lizi demokratik. Si pas e tyre, kabineti qeveritar duhet ketë 18 ministri dhe jo 12 sakatashti dhe 13 vendskryministra, të cilët gjithashtu mund tjene dhe udhëheqës të resoreve ministrore. Më herët, Lëvizja Qytetare Ura, e cila është pjesë e koalicionit qeverisës, ka kundërshtuar restrukturimin e qeverisë. Ky proces është kritikuar edhe nga një pjesë e bashkisë ndërkombëtare, e cila pret që qeveria aktuale të mbajë malin e zi në kursin e Euroatlantik. Shefi i çështjeve humanitare i Kombeve të Bashkuara, Thad Mërkurën, sa i kishte lëshuar 45 milion dollar fonde emergjente për ndihmuar në parandalimin e shembjes së sistemit të shkatruar të kujdesit shëndetësor në Afganistan, Martin Griffith, nën sekretari i përgjithshëm i OKB-s për çështje humanitare dhe koordinator i ndihmës emergjente, paralajmëroi në një deklaratë se ilaçet, furnizimet mjekësore dhe karburantet po mbarojnë në Afganistan. Rrjeti i furnizimit është rregulluar dhe punëtorët e kujdesit shëndetësor nuk po paguhen, thaj. Sistemi shëndetësor i Afganistanit u zhyt në krizë pasi talibanët erdhën në pushtet muajin e kaluar, duke ndërlikuar shpërndarjen e ndihmave dhe duke lënë shumë objekte shëndetësore pa staf. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka fuqizuar të mërkurën udhëzime të reja për cilësinë e ajrit, duke thënë se ndotja e ajrit është një prej kërcënimeve më të mëdha të ambientit për shëndetin e njerëzve dhe për pasojë shkakton 7 milion vdekje të parakoshme në vit. Kjo organizatë ka thënë se nevojitet të veprim urgjent për zvogluar dalje në ajrë të ndotur derisa e ka renditur dëmin e tij në linjë me pirjen e duhanit dhe ushqimin e pashëndetshëm. OBSH-ja ka ndryshuar pothuajse gjitha udhëzimet për cualitetin e ajrit, duke paralajmëruar se tejkalimi i niveleve të reja është i lidhur me rreziqe të konsiderueshme në shëndet, ka thënë organizata, duke shtuar se zbatimi i niveleve të reja mund të ruajë miliona jetë. Udhëzimet synojnë të mbrojnë njerëzit nga efektet e dëmshme të ndotjes së ajrit dhe të njëjtat përdoren si referenca nga qeveritë për të krijuar standarde që duhet zbatuar. Hera fundit kur OBSH-ja ka publikuar udhëzime për cualitetin e ajrit ka qenë viti 2005. Dëgjuat bloku në lajmeve. Dëgjuat së ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.